l-intisimaw l-SBS bil-Malti. Il-Prim Ministru Awstraljan wissi biex kulħadd jibqa' ġewwa u jobdi r-restrizzjonijiet. Is-Senat Awstraljan jgħaddi il $130 billion f'sussidju ta' pag minħabba l-effett tal-coronavirus. F'Malta imutu l-ewwel żewġ persuni kaġun tal-virus u l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa titlob lill-politiċi biex ma jippolitiżġawx il-ġlida kontra il-virus. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. In-nies fl-Awstralja qegħdin ikunu mwissija biex iqogħdu id-dar f'dawn il-jiem tal-ġimgħa l-kbira u lejt u jobdu r-restrizzjonijiet tal-ivvjaġġar u id-distanza bejn xulxin. Sissa aktar minn 6,000 persuna fl-Awstralja kienu infettati bil-coronavirus u 51 persuna mitu. Xi stati qegħdin implementaw miżuri biex iżguraw li r-residenti jimxu mar-regoli. Fil-messaġġ tiegħu tal-lejt il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison saħaq dwar l-importanza tar-restrizzjonijiet.
Coronavirus means this Easter will be different and we will be staying at home. And it's important because we cannot undo the tremendous progress we have made together in recent times.
Is-Senat Awstraljan għadda mill-Parlament il $130 billion f'sussidju ta' pagi minħabba il-coronavirus dan kien l-akbar pakkett ekonomiku fl-istorja tal-Awstralja. Skont il-pjan, in-negozji jirċivu $1,500 għal 6 xhur għal kull impjegat li huma obbligati li jgħaddu lill-ħaddiema tagħhom. It-teżorier Josh Frydenberg jgħid li salvazzjoni ta' miljuni ta' impjiegi jagħtu it-tama lin-nies.
The JobKeeper package at $130 billion is much more than a material or financial or indeed even a practical boost. The JobKeeper package is a psychological boost for our nation.
Intant, il-laburisti u l-ħodor argumentaw biex ikun hemm bidliet fl-iskema biex jinkludu aktar nies li jaħdmu fuq bażi casuals u l-migranti fuq viża temporanja ta' xogħol. Imma l-leġiżlazzjoni għaddiet mis-Senat mingħajr il-bidliet. Is-senatur Kristina Kanieli tgħid li hija ħasra li ħaddiema fil-qasam tal-kura tas-saħħa fuq viża temporanja mhux se jirċievu għajnuna finanzjarja.
It is grotesque to consider the fact that we are relying on temporary migrant workers to help us through this crisis, but we are not giving them the support that they need to be part of our community and to be included in the measures we are all taking, the extraordinary measures to keep our community and our economy safe.
Id-deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Malti Chris Fearn ħabbar li mietet l-ewwel persuna bil-coronavirus f'Malta din kienet mara għawċija ta' 92 sena. L-anzjana mietet fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u kienet tbagħti minn komplikazzjonijiet oħra ta' Mart. U anzjan ta' 79 sena kien it-tieni vittima tal-coronavirus f'Malta. L-anzjan kien qed jingħata l-kura fl-Isptar Keringrek u kellu diversi komplikazzjonijiet oħra ta' saħħa. Intant, bħal bqija tad-dinja n-numru ta' każi tal-coronavirus f'Malta komplew jiżdiedu, id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearn f'konferenza tal-aħbarijiet qal li mhux sorpriż b'dan in-numru għax mill-istatistika li għandhom kienu jaħsbu li dan in-numru ta' każi f'Malta jintlaħaq ġimgħa qabel. Għalhekk huwa qal li Malta rnexxiela tittardja n-numru ta' każi u dan ifisser li l-miżuri li qegħdin jittieħdu qegħdin jaħdmu.
Konna għedin nistennow illi ikollna ta' tip ta' figuri fil-fatt mhux illum imma f'tiġranet ilu ġifieri li konna ħanilħu li 300 każ ġdid ta' pazjenti bil-coronavirus ġewwa Għawdex u Malta konna qed nistennow biex inkunu preċiżi l-ġimgħa li għaddiet.
Minħa tagħha is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawċi qalet li wieħed mill-aħħar każijiet kien ta' persuna li tgħix f'dar tal-anzjani u li d-dar tal-anzjani tal-Gvern kif ukoll dawk privati ilhom ippreparati għal każijiet bħal dawn.
Awek għandek situazzjoni fejn inti għandek numru ta' nis li huma vulnerabli li qegħdin flimkien, però awek naraw ukoll li djar tal-anzjani kemm dawk tal-gvern kif ukoll dak tal-privat kienu diġà mill-bidu ħadu ħafna miżuri biex aħna nkun nistgħu nevitaw li jkollna di situazzjoni. U l-fatt li kellna ftit każijiet li kienu fid-djar tal-anzjani turi li dawn il-miżuri qegħdin jaħdmu u għalhekk qed ikun hemm dal-miżuri li huma stretti biex aħna nipproteġu l-iktar nies li huma vulnerabbli.
Mark Ketkuti inħatar bħala Prim Imħallef bil bejn il-Gvernu l-Oppożizzjoni f'Malta jagħtina aktar dettalji l-korrispondent tagħna f'Malta Leonard Kallus.
Il-Gvernu l-Oppożizzjoni laħqu ftehim biex jappoġġjaw lil Mark Ketkuti isir Prim Imħallef qed issejjaħ bħala ftehim storiku. Il-ftehim intlaħab b'vot unanimu. Prim Imħallef preżenti Joseph Azzopardi jirtira f'Mejju fl-età ta' 65 sena. Wa kien inħatar Prim Imħallef fis-sena 2018 wara riforma fi proċeduri ta' għażla ġudizzjarja biex ikollna maġistrati prospettivi li jiġu marbla minn komitat qabel ikunu rakkomandati lill-Gvern. L-Imħallef Mark Ketkuti twelet fl-4 ta' Frar 1958. Għandu 62 sena, igradwa bħal-avukat mill-Università ta' Malta f'Jannar 1982 u għamel 28 sena jipprattika l-liġi tal-familja u l-liġi ċivili. Marku Tajjar inħatar Imħallef l-Ullju 2010 mingħajr ma kien qabel maġistrat direttament mill-Prim Ministru.
L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa talbet lill-mexxejja politiċi biex ma jippolitizzawx il-ġlida kontra il-coronavirus. Id-Direttur Ġenerali Tedros Ghebreyesus għamel din it-talba wara li l-President Amerikan Donald Trump għeddet li iwarrab il-fondi tal-Istati Uniti lil din l-organizzazzjoni.
No politicizing. No need to use COVID to score political points. No need. You have many other ways to prove yourselves. This is not the one to use for politics.
Minħabba li ma intlaħaq xiftejn bejn l-Air Malta u l-Unions, l-Air Malta ħabbret li ser ikollha tkeċċi 80% tal-bdoti tagħha li dan il-laħħa għal 108 bdot. L-Air Malta qalet li l-imxija tal-coronavirus affettwat ħażin ħafna il-kumpanija u qed tagħmel żewġ titjiriet biss kuljum minn flok 20. Clifford Ketkuti, il-kap tal-Air Malta, jgħid li l-Air Malta ma kellix tri oħra fiċ-ċirkustanzi li għaddejja minnhom bħalissa.
Fil-waqt il-kumpanija waslet f'ftehim fuq pakkett soċjali ma' settur wiesa ta' ħaddiema, aħna ninstab disappuntati li kemm il-Union ta' Piloti. U l-Union tal-Cabin Crew ma femux bizzejiet il-problema li bħalissa dejja minna l-kumpanija. Bħal kull airline oħra fid-dinja u ma ċċettawx il-proposti tagħna biex il-kumpanija tkun tista' ssalva f'dan il-maltemp li mistenni jdum ftit xhur mhux ħażin. Għalhekk, minħabba din in-nuqqas ta' kooperazzjoni ma kellna l-ebda triq oħra ħlief li ninfurmaw lid-direttur tax-xogħol li l-kumpanija għandha l-intenzjoni li twaqqaf l-impjieg ta' numru ta' cabin crew u piloti minħabba n-nuqqas ta' xogħol f'dan iċ-ċirkustanzi straordinarji. Dan qed nagħmluh fl-interess li nsalvaw lill-kumpanija, l-impjegati tagħna u fl-interess li pajjiżna jkollu linja tal-ajru li tista' taqdih f'dan iż-żmien diffiċli ħafna.
Ir-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan għal kull dollaru Awstraljan tirċievu 63 ċentesmi Amerikani għal kull dollaru Awstraljan tirċievu wkoll 58 euro ċentesmu. Fl-isport skont l-investigazzjonijiet li qed tagħmel l-FBI fl-Istati Uniti tal-Amerika, l-eks uffiċjali li kienu fl-esekuttiv tal-FIFA ġew imxaħma sabiex jivvutaw lir-Russja u lill-Qatar biex daw il-pajjiżi jospitaw l-edizzjonijiet rispettivi tat-tazza tad-dinja. Skont dettalji hemm li xi membri tal-Kumitat Esekuttiv tal-FIFA li kienu offruti somong barta flus sabiex influwenzaw il-votazzjoni finali. Id-Dipartiment tal-Ġustizzja għamel allegazzjonijiet kontra Nicolas Leoz li huwa l-ex-president tal-CONMOBOL u l-ex-president tal-Federazzjoni Brażiljana Ricardo Taxiera. It-tnejn ġew akkużati li ħadu flus biex jagħtu il-vot tagħhom lil Qatar. Intemmu dal-bulletin ta' aħbar jitparsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Sydney, fi Brisbane, Hobart, Canberra u Darwin, temp imsaħħab mistenni f'Melbourne u temp xemxi f'Perth. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju tal-SBS sal-lum il-ġimgħa l-10 jum tax-xahar ta' April tas-sena 2020, il-jum tal-ġimgħa l-kbira. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.